Jeg står derhjemme. Jeg er kommet hjem efter at have fået diagnosen officielt ude på Bispebjerg. Og jeg ved, at Alma kommer hjem, så snart hun er færdig med eksamen. Vi har snakket lidt i telefon om, at det gik godt. Og jeg har det jo vildt mærkeligt, fordi at jeg ved, at jeg skal til at sige noget til hende, der kommer til at ændre alting det næste stykke tid.
Hvordan fortæller man til sin kæreste, at man har kræft, når man står midt i 20'erne og netop har fået den chokbesked, som kommer til at ændre livet? Det er det, Sofus er i gang med at fortælle om her. Da den 27-årige filmfotograf Sofus Wulff fik kræft, der manglede han stemmer at spejle sig i. Nu har han lavet sin afgangsfilm fra den danske filmskole. En ærlig og visuel og rørende kortfilm, som er baseret på hans egen oplevelse af sit kræftforløb. Filmen og det kræftforløb, den er centreret om, det taler vi med Sofus om i dag. Mit navn er Sofie Munk, og du lytter til podcasten Det skal nok gå. Senere fra filmfotografens eget kræftforløb. Og nu tilbage til Sofus.
Og det er jo også mærkeligt at have gået med noget, man ligesom har holdt hemmeligt på en eller anden mærkelig måde i så lang tid. Så det føles sådan lidt uvirkeligt, og som om man ligesom skal afsløre et eller andet, selvom det jo ikke er et eller andet, man skal skamme sig over, så er det alligevel mærkeligt at have gået og holdt noget hemmeligt for en, man ligesom det menneske, der er tættest på en af alle i så lang tid. Jeg har super mange sommerfugle i maven og går ligesom rundt og laver den ene kaffe efter den anden og prøver for tiden til at gå. Og da Alma så kommer ind ad døren, så sætter vi os selvfølgelig ned i sofaen, og jeg spørger bare ind til, hvordan det gik, og fortæller noget mere, og ej, var det godt, og fordi jeg ikke rigtig kan sådan få mig selv til ligesom at slå luften ud af sådan glæden ved at have sådan overstået en eksamen på den gode måde. Jeg håber bare ligesom, at samtalen naturligt glider derover på en eller anden måde, selvom jeg jo inderst inden godt ved, at det kommer den jo aldrig til sådan lige pludselig naturligt at gøre. Så efter et stykke tid, hvor vi ligesom har snakket og været glade sammen, så siger jeg ligesom, at der er noget, jeg bliver nødt til at fortælle dig, og at det er noget, jeg ligesom gerne vil sige længe, men der har ikke rigtig været det rigtige tidspunkt, og at der ikke rigtig er nogen god måde at sige det på. Jeg kan huske, at jeg begynder nærmest sådan at smile og grine, samtidig med at sige det, fordi det er så absurd en situation. Og så siger jeg bare ligesom, at jeg har kræft, og skynder mig at uddybe, at det er testikelkræft, og den bedste form for kræft, der er. Alle lærerne siger, at det nok skal gå og sådan noget, men altså, kan jo bare se Alma falde fuldstændig fra hinanden foran mig, hvilket jo er mega voldsomt, så det første, jeg gør, er jo bare ligesom at prøve at trøste hende så godt jeg kan. Og det, altså, det er jo bare en super mærkelig situation, fordi jeg jo et eller andet sted burde indtage en eller anden form for sådan en rolle, hvor det skulle være mig, der skulle trøstes, men det er jo bare omvendt, fordi jeg på en eller anden måde er enormt afklaret på det her tidspunkt, og Alma får det ligesom bare sprunget ud direkte i hovedet, uden noget form for sådan opvarmning eller forløb inden da. Og hun er jo straks altså en blanding af ked af det og forvirret og mistroisk og alt muligt.
Og nu har du lige genfortalt den her ret skilsættende dag, Sofus. Og det er jo faktisk dig, Alma, som Sofus venter på, skal komme hjem. Hvordan husker du den her dag?
Jamen, jeg har jo været til eksamen ude på konservatoriet om morgenen sammen med min veninde. Havde vi været oppe, hvor det var gået rigtig godt, og vi var helt vildt glade og satte os på hard bagefter i solen og fejrede det. Så kan jeg huske, at jeg kom hjem, og så var Sofus hjemme, og klokken var måske 12 eller sådan noget. Så det tænkte jeg over var mærkeligt, men han så egentlig glad ud, og jeg kom også og var helt vildt glad, og var sådan, ej, det er gået mega godt, og fuck, hvor fedt. Og sådan, så satte vi os i sofaen, og jeg tænkte faktisk ikke over, at der var noget galt, eller han virkede anderledes. Men så kan jeg godt huske, at han lige pludselig siger, men der er faktisk også, der er også noget, jeg skal sige til dig. Og så kan jeg huske den præcise formulering, som var, og der er jo ikke nogen nem måde at sige det på. Og så kan jeg virkelig huske, at mit hjerte bare bankede så hurtigt. Og så jeg tror, at det, sådan, det første, jeg tænkte, var, ej, der skete et eller andet med nogen i hans egen familie, eller i min familie. Men så siger han bare efter, jeg har desværre kræft. Og ja, så kan jeg bare huske, at jeg fik virkelig sådan den mest sådan uvirkelighedsfornemmelsesfølelse, jeg nogensinde har haft. Altså, og mit hjerte bankede bare så hurtigt, og ja, jeg var sådan, havde det som om, jeg skulle brække mig faktisk, var sådan det første, den første reaktion. Men samtidig med, at vi også var sådan nærmest, det var så syret, så vi også, altså det var nærmest også sådan, man grinte nærmest også lidt, og var sådan, altså, hvad snakker du om? Altså, hvad mener du?
Hvad var det for et forløb, der var gået forud for den dag, Sofus?
Jeg havde opdaget, at jeg ligesom havde en sådan en knude i lysken i forbindelse med, at jeg var ude at træne, og så fik jeg ligesom et ja i det område, og mærkede efter, og kunne ligesom så mærke den her knude, som var sådan ret stor, som jeg ikke havde lagt mærke til før. Og den gik ligesom ikke væk, men jeg kunne ikke ringe til min læge, fordi at det var juleferie, så jeg ventede til efter juleferien, hvor jeg ligesom konstaterede, at den ikke var blevet mindre, og da juleferien så var slut, og jeg ringede til min læge, sagde hun så, at jeg skulle komme forbi, og hun tjekkede det, og jeg ved ikke, om det var for at være sød, men fordi den så så stor ud, og pludselig var kommet, og måske under noget træning, så tænkte hun, at det nok var noget brok, men hun sendte mig til en direkte til en ultralydsscanning hos en privat klinik, for ligesom at få tjekket det igennem, for at være helt sikker. Og der er altså den her ultralydsscanning, der siger lægen, at der får jeg ligesom overtalt ham til at sige, fordi jeg tænker, at han må jo kunne se på scanningen, hvordan det ser ud, og han siger ligesom, ja, det ser ikke helt godt ud, det ser patologisk ud. Og så ringer min læge dagen efter. Jeg sidder inde i... Jeg har ligesom haft min telefon på vibrationsmode, fordi jeg ved, at hun skal ringe, og sidder ligesom inde i noget undervisning inde i biografen på filmskolen, hvor vi ser en film, som handler om instruktørens barndom med leukemi, og hvordan hans forældre ligesom håndterede det og sådan noget, og har en talk med instruktøren. Og jeg kan så mærke, at min telefon ringer i lommen og går uden for døren for tatten, og hvor min læge siger, at hun har viderestillet mig til Bispebjerg med en kræftpakke, fordi at det ser ikke helt godt ud. Og så inden jeg lægger på, så spørger hun så indtil, om jeg har sagt det til nogen. Indtil videre, og det siger jeg så, at det har jeg ikke. Og hun opfordrer mig så til at sige det til mine forældre og dem, jeg kender, fordi hun ligesom ikke synes, at det er noget, man skal stå alene med. Og jeg kan bare huske, at det var det sidste, jeg havde lyst til, fordi at der skete så meget på det her tidspunkt. Vi var lige ved at færdiggøre vores midtvejsfilm, og der skulle være evalueringen ugen efter, og det havde jeg glædet mig mega meget til. Og generelt havde vi bare mega travlt, så jeg orkede ikke rigtigt, at der pludselig skulle være fokus på alt muligt andet. Og det var sikkert også på en eller anden måde et eller andet sådan indbildskåb om, at hvis man nu ikke sagde det til så mange, så var der også lidt større sandsynlighed for, at det måske ikke var virkeligt. Så jeg... I løbet af den næste uge, så har vi de her evalueringer fra 9 til 16 ude på skolen, hvor jeg i frokostpauserne cykler til Bispebjerg og bliver ultralydsscannet, og nogle gange inden klokken 7 om morgenen-agtig får taget en blodprøve derude og sådan noget. Og det så kulminerer i, at jeg fredagen i den uge kommer derud til ligesom den officielle diagnose hos lægen, der siger, at jeg har testikelkræft, og at der er spredning til en lymfeknude. De kan i hvert fald se, der er spredning til en lymfeknude, og at de viderestiller mig til Rigshospitalet, eller sender mig videre, og bliver så ligesom sat ind i et rum med en sygeplejerske bagefter, fordi jeg er der jo alene, og hun prøver ligesom at sådan, er der noget, du har brug for at tale om? Har du nogen, du kan tage hjem til? Og sådan noget. Og der ved jeg jo på en eller anden måde godt, at jeg skal hjem og sige det til Alma den eftermiddag. Så jeg tager direkte hjem derefter, og jeg venter på, at hun kommer.
Og som du også fortæller lidt om nu, så er du jo faktisk filmfotograf. Og du har lavet kortfilmen Det skal nok gå, som dit afgangsprojekt på Filmskolen. Og filmen er en bearbejdning af alt det her, du har gennemlevet i dit kræftforløb sammen med Alma. Midt i filmen, der ser vi en scene, hvor de to skuespillere, der spiller dig og Alma, de står inde i sådan et helt sort rum, og de danser og nærmest slås og skubber til hinanden. Hvad handler den scene om?
Jeg tror, at med det her forløb har der jo ikke været en instruktør indover. Jeg er fotograf normalt, og har synes det har været... og det er jo ikke en del af min uddannelse at arbejde med skuespillere på den måde, altså at skulle instruere dem. Så det har været vigtigt for mig at arbejde med nogle skuespillere, som ligesom fra start af var klar på at løfte lidt mere opgaven os selv. Så det, jeg havde sat op af rammer den dag, var at prøve at se, om jeg kunne skabe noget, der havde lidt mere karakter af et mentalt rum, og prøve at udtrykke nogle af de følelser, der kan være vildt svære at sætte ord på. De kendte begge to historien, og så spillede vi noget musik på fuld drøn, og så kunne de ligesom improvisere derefter. Der, hvor det ligger i filmen nu, synes jeg jo, at det på mange måder afspejler det her med, at i processen har man meget forskellige behov, i hvert fald for vores vedkommende, at mit behov var meget at fokusere på det næste, der skal gennemføres, og når det er færdigt, så er det forhåbentlig slut, og så kommer der et eller andet mere, måske, og så skal det bare overstås, og så er det videre sådan meget sådan trin for trin, det skal bare gennemføres, hvor at, du må jo rende mig, hvis jeg siger noget forkert, men min indtryk jo også meget var, at Alma jo havde virkelig meget brug for at snakke om det, og hvordan det var at være i den her situation, og hvad er de potentielle konsekvenser, og jeg tror også nogle gange, du havde brug for også at snakke om det her med de ting, man frygtede, altså er der en risiko for, at man ikke bliver rask? Og i så fald, hvad så? Er der en risiko for, at du skal have mere kemo? Er der en risiko for, at du ikke kommer til at kunne bestemte ting igen, og så videre? Og det havde jeg bare ikke behov for at være i. Og jeg tror, at den, hvad skal man sige, konflikt har jo aldrig været mere udtalt, end vi selvfølgelig har råbt lidt af hinanden i forløbet og sådan noget, når vi har været allermest frustrerede, men aldrig på samme måde, som det er i filmen. Men jeg føler, at i en film uden så meget dialog og så mange ord, at den scene er med til ligesom at udtrykke de følelser.
Og det er simpelthen for at forebygge, at du eventuelt skulle få kvalme løbende, fordi den ene af de her kemoterapistoffer, der hedder cisplatin, er meget kvalmefremkaldende.
Der er også en masse lyde fra inden for Rigshospitalet, som du har fået lov til at komme ind og indspille senere hen. Og når man hører de lyde, så er det sådan nærmest som at være dig selv. Hvordan var den tid for dig, mens du var i behandling derinde?
Yes, det er jo, for mig har det ligesom været sådan tre separate spor, som alle har haft sådan tre separate følelser. Altså det ene har jo været operationer, som ligesom har sit helt eget lille lukket forløb på en eller anden måde, og meget sådan ind-ud-agtigt, fordi det går så hurtigt i dag. Og så har der været kemo, som virkelig var en anderledes oplevelse, og meget mere sådan rutineagtig og hverdag, fordi at mit kemoforløb var tre serier, som det hedder, som består af 3 ugers kemo hver, så i alt 9 uger, hvor at den ene uge er den lange uge, hvor man er der inden fra 9 til 16, og de korte uger, der får man en kort behandling om mandagen, men den er så rigtig kraftig, så du har nogle ret voldsomme bivirkninger resten af ugen, eller kan have. Så igen, så var det meget den her følelse af at tage dig ind om mandagen i en lang uge, og ikke rigtig vide, hvad jeg skulle forvente, udover at jeg selvfølgelig vidste, at jeg nok på et eller andet tidspunkt tabte håret, og havde kort kigget på listen over de forskellige bivirkninger, man havde fået, men kunne bare mærke, at der var ingen grund til at dykke ned i dem for mig, for jeg følte allerede, at jeg blev dårlig ved at læse alle de bivirkninger, der var, potentielle bivirkninger. Jeg havde sådan lidt sådan, så var sådan lidt et stort spørgsmålstegn for, hvad det var. Og det er jo meget noget med, at de skal finde en god åre og lægge det her drop i, hvor man får kemoen igennem. Man skal have rigtig meget væske igennem, så man begynder også at sådan hæve op, og man skal tisse en masse, og man skal måle, hvor meget man tisser, sådan, så de kan holde øje med, hvordan ja, om ens nyre kan nå at rense det hele. Så det er meget sådan en følelse af at møde ind og bare modtage en behandling og tælle dagene frem mod finish line, og så ligesom tænke, åh, hvor dejligt, nu er der kun 2 serier tilbage, og sådan hele tiden ligesom for mig at prøve at fokusere på, hvad skal man sige, de næste steps. Og det sidste spor er jo så både det, jeg er i nu stadig, men også det, der ligesom kørte undervejs, som er alle de her checks undervejs med blodprøver og scanninger og tal, så man er inde, og til sidst begynder man jo at forstå dem. Til at starte med, så er det jo meget noget, man har brug for en læge til at forklare, hvad fanden mener de egentlig, når det her tal er det her. Men nu kan jeg jo godt selv læse dem, inden at der er en læge, der forklarer dem. Og det er bare syret at blive og sidde og tænke sådan, åh, jeg håber, mine tal er høje nok, så jeg kan få lov til at modtage kemo i dag. Især fordi, at du kan ikke rigtig gøre noget. Det er jo ligesom bare, hvordan ens krop ligesom tager imod behandlingen, som styrer det. Så man føler sig sådan ret magtesløs og sådan overladt til, ja, til ens krop.
Og hvordan var det at være i din krop undervejs i det her forløb?
Til at starte med, kan jeg huske, at ham jeg fulgtes med, vi blev opereret første gang samme dag og startede kemo op samme dag, så vi fulgtes nærmest igennem hele forløbet. Efter den første uge, så var han sådan, altså hvis det bare bliver ved med at være på den her måde, så synes jeg, det var værre at have klamydia. Og det synes jeg, det kan jeg ikke nødvendigvis genkende, men jeg havde også en følelse af, at det her er faktisk ikke så slemt, og jeg er ikke begyndt at tage på håret endnu, måske sker det slet ikke, og det kan jeg godt klare. Og så jo længere ind man kom i det, jo værre blev det, følelsen af hele tiden at være sådan hævet og opsvulmet og træt. Og jeg har i hvert fald selv altid haft sådan behov for at prøve at holde lidt igen med sådan smertestillende, at sådan, jeg føler, at der er noget vigtigt i at kunne mærke, om jeg har ondt. Og det synes jeg var virkelig svært i den her periode, fordi at man blev bare nødt til hele tiden at tage kvalmestillende og smertestillende for at holde sig kørende. Min største sådan coping-strategi var bare at være så meget i skolen som overhovedet muligt, og prøvede ikke at sige det til så mange. Min klasse og nogle af de tætteste samarbejdspartnere derude vidste. Men ellers prøvede jeg ligesom ikke at sige det til så mange, så jeg havde en følelse af, at når jeg tog derud, så var det faktisk helt normalt. Så gad jeg ikke at føle mig syg, og nogle gange var det nemmere end andre, i forhold til ligesom, altså jeg synes jo selv, at jeg så mærkelig ud til sidst, og sådan helt skaldet og opsvulmet, men og træt, og ens hud får sådan en mærkelig farve, og ja.
Og lagde de ikke mærke til det derude?
Altså, nogen gjorde, tror jeg, men jeg tror også, at andre bare tænker, det kan være, at han går igennem en lidt rough periode.
Eller,
det
gjorde du også.
Ja, det gjorde jeg jo også. Men der var ret mange, der ikke vidste, før jeg efterfølgende skrev noget om det.
Og hvordan var behandlingsperioden for dig, Alma?
Jeg tog meget sådan en rolle, hvor jeg ligesom altså lagde meget sådan mit eget min uddannelse og sådan noget til side, og så tænkte jeg nu at køre bare sådan fuld sådan mor-agtig på en eller anden måde. Altså nu sørger jeg bare for, at der er, fordi det ved jeg også betyder meget for Sofus, at der er meget rent herhjemme, og ja, altså jeg fik virkelig sådan en følelse af, hvad kan jeg gøre? Og der vidste jeg, at det er ikke det at skulle snakke for meget om, det virkede ikke som noget, Sofus havde lyst til. Så hvad kan jeg gøre på en eller anden måde for at hjælpe? Og det var måske meget sådan noget med at bare være meget hjemme, helt vildt meget hjemme. Aldrig have nogen sådan faste aftaler med nogen. Jeg havde ligesom sådan en til mine venner, og sådan, det, jeg må lige se, hvad Sofus har lyst til, eller sådan. Ja, det lyder lidt som om, at jeg er sådan lidt pus og klor end lige nu. Men det var også meget for min egen skyld. Altså, jeg lidt var sådan, det der hjælper mig, er også, kan jeg gøre et eller andet? Og ja, det var måske meget det bare at virkelig også, og det var også en eller anden sådan kontrolting med sådan hele tiden at sådan kunne se ham, og hvordan virker det, som om du har det nu? Fordi det var jo heller ikke noget, vi snakkede så meget om. Så det at kunne se, okay, du virker faktisk som en, der har det okay nogle gange. Altså, det gav jo også mig noget tryghed, ikke?
Var det svært at være i det her med, at der var stor forskel på, hvor meget I havde behov for at tale om det?
På nogle punkter, ja, synes jeg. Men jeg tror også, man nogle gange i sådan krisetider måske sådan lidt, altså indtager forskellige roller, og det også kan være godt på en eller anden måde, fordi at jeg altså sådan, det beroligede også mig lidt, at Sofus ikke virkede som en, der var i panik. Altså det tror jeg kunne gøre, at jeg også ville have haft det sådan, ikke? Altså så måske så havde vi lidt sådan de følelser for hinanden, eller sådan, altså han tog lidt den rolle og kunne berolige mig, men måske så, altså selvom at du ikke sagde, du havde brug for at snakke om det, så tænker jeg, om du alligevel, det kan du kun sige selv, men om altså alligevel også at snakke om nogle af tingene en gang imellem, ikke? Nej, jeg synes, vi er jo bare forskellige, altså vi har forskellige personligheder, men jeg synes også, vi komplementerede hinanden på nogle punkter, som jeg, når jeg ser tilbage på det, faktisk var måske meget godt, at vi ikke var så ens på en måde. For hvis man er to i panik, eller hvis man er to, der aldrig vil snakke om det, så det kan også være lidt hårdt, ikke? Eller sådan. Ja.
Ja. Ja, fordi altså, selvom at jeg kan huske nogle enkelte gange, hvor der kom sådan en konflikt omkring det, at vi ligesom havde to forskellige behov, så størstedelen af tiden var det jo bare skønt for mig, fordi at, og til stor frustration for eksempel mine forældre, så vidste jeg, at jeg altid, hvis jeg havde behov for noget, hvis jeg havde behov for at snakke om nogle ting, at Alma var der, og at hun altid gerne ville snakke, hvis det var, og jeg kunne snakke med hende om alt. Og det tror jeg på en eller anden måde lettede trykket for mig, at jeg følte ikke, at der var sådan, at jeg manglede et sted at gå hen. Og det tror jeg også gør det nemmere at sådan cope med ting, at man ikke, at man ikke føler, at man brænder inde med noget, også selvom man ikke deler det så ofte.
Man kan også fornemme, at I kender også hinanden ret godt.
Ja.
Ja. Ja. I går, ja.
Ja, præcis.
Ja. Så det måske også handler om, at have haft lang tid til at lære hinanden at kende, før det her, det sker.
Ja, altså, der er i hvert fald, det er i hvert fald meget de samme dynamikker, som jo også er i vores hverdag. Nej, men det er jo bare ligesom, ja, jeg ved ikke. Men det synes jeg virkelig, altså, og altså, jeg synes jo personligt, at det der med at få diagnosen, at så bliver man jo bare meget, altså man bliver jo ekstremt taknemmelig over det, man har også, og bevidst om det, og sådan, fordi når man er ung, så kan det tit føles som om, man er udødelig, og det er svært at forestille sig, at sådan, den tilstand, man er i nu, er sådan, alle muligheder åbne, alt kan lade sig gøre. Det er bare sådan, reach out and take it-agtigt. At det er svært at forestille sig, at det ikke bare var ved. Og der tror jeg, at det her med ligesom at, på en eller anden måde, selvom jeg jo aldrig har haft sådan en kæmpe dødsangst i den her proces, så stadig det her med at blive konfronteret med sådan ens egen dødelighed og være syg på den her måde, at man bliver sådan taknemmelig på en anden måde, og altså virkelig tænker over, at der er nogle ting, man gerne vil sammen, og man ikke er færdig med, og ikke må tage for givet, og Så det styrker jo også, det har jo også styrket vores relation på nogle mærkelige måder, tror jeg. Mm. Selvom vi havde været sammen i 8 år inden, ikke? Så det har jo gået meget godt.
Ja, og selvom det er sådan noget, man helst ikke vil sige, fordi at, ja, det jo også selvfølgelig var meningsløst, du skulle blive syg, og det er jo ikke, fordi man vil sådan romantisere det, eller sådan, men det er måske bare det eneste gode, der kommer ud af det, er måske den der sådan lidt mere, i hvert fald i en periode, sådan taknemmelighed for, det skal holde sikkert op, men, sådan, men bare sådan taknemmelighed for, hvad man har, eller sådan, og måske at ens fokus nogle gange kan være på sådan nogle lidt ligegyldige ting, ikke? Eller sådan, ja.
Ja, så det siger jeg rask. Ja. Nej. Du er ikke gået i farven. Nej, det starter jeg også.
I den sidste scene i filmen, der går skuespilleren, der spiller dig, Sofus, ud fra hospitalet, mens han taler i telefon, og han siger, de siger, at jeg er blevet rask. Du må ikke begynde at græde, så græder jeg også. Var det sådan, det skete i virkeligheden?
Ja, altså næsten. Det havde til de der samtaler, havde jeg jo til at starte med insisteret på at gøre alting alene. Men efterhånden, som sådan behandlingen skred frem, og sådan, det blev lidt sværere at holde styr på alting, og lægerne sagde en masse ting og tal og sådan noget, anbefaler de jo også, at man altid har et vidne med inden, som ligesom hører efter og tjekker en igennem og sørger for, at man ikke ligesom, ja, ligesom kan være med til at hjælpe en med at huske det bagefter, når man skal sige det videre. Så, og der havde Alma været med inden en enkelt gang, og det gik helt galt, fordi at lægen startede med at sige nogle ting, der ikke var så gode, og ja, altså det var ligesom, det var ikke et rum, der fungerede for dig i forhold til, hvordan lægerne kommunikerede, og ligesom ikke, de var ligesom ikke positive nok på en eller anden måde, tror jeg godt, man kan sige. Så derfor så blev det ligesom mine forældre, der, eller min far, der tog med derind hver gang og ligesom tog notes. Og så her den sidste gang kunne han så ikke. Så det var faktisk min mor, der var med inden. Så det er næsten rigtigt, at det var sådan, det foregik. Men min mor var der også. Jeg tror også, at grunden til, at det føltes som så stor en ting, var fordi, at mit forløb jo ligesom med testikelkræft, kan man sige, at for nogen, så stopper det efter den første operation. At der kan man ligesom få fjernet kræftknuden, og så kan det vise sig, at man ikke behøver mere behandling. Og det tror jeg, at jeg havde sådan et spinkelt håb, selvom jeg jo godt vidste, at jeg kunne se, at der var spredning til en lymfeknude. Så jeg vidste jo godt, at det nok ikke var helt slut. Men jeg havde jo et spinkelt håb om, at det måske har stoppet der for mig, og det tror jeg, vi alle sammen havde. Så det der med at få at vide, at du skal faktisk have kemo. Men så efter kemoen var overstået, så håbede man jo på, at det var slut. Og der var desværre stadig noget rest tilbage i to lymfeknuder, måske tre. Og de skulle så fjernes ved en operation. Så det var hele tiden sådan en følelse af, sådan, åh, lige om lidt er det slut. Det var ikke slut alligevel. Fuck. Så skal det næste overstås. Så jeg tror også, efter min sidste operation, der var der en af kirurgerne, der ligesom havde været inde, efter jeg vågnede op, og Alma spurgte meget sådan nervøst om sådan, betyder det, at der ikke er mere kemo? Og så sagde hun, det kunne hun ligesom ikke, det kunne man ikke vide, og sådan, det kunne godt være, der var noget mere og sådan noget. Så jeg tror, at derfor var det sidste opkald der, den sidste samtale, jeg havde derinde, hvor de så sagde, at jeg var kræftfri nu. De siger jo ikke, at man er rask. Det var så stor en ting, ligesom at ringe og sige det, og så emotionelt. Det var rigtig dejligt at kunne gøre det.
Hvordan var den tur hjem?
Jamen, vi cyklede faktisk over på en restaurant, hvor Alma også kom og mødtes der først. Og ligesom, ja, bare spiste noget mad og sådan fik grædt ud, tror jeg.
Ja.
Og sådan fik lov at være lidt glade-agtig.
Hvordan husker du den dag, Alma?
Jamen, jeg var enormt nervøs. Altså,
min mor var også ret nervøs, ikke?
Jo, nej, min mor sad så Bachelorette og fulgte virkelig ikke med. Fordi, ja, jeg kunne virkelig mærke, at hun også var nervøs. Vi vidste, at Sofus er inde nu og får svar. Og så gik der ret lang tid, og jeg kan huske, jeg var sådan, er det ikke lidt mærkeligt? Men så ringede Sobe så og sagde bare med det samme, jeg er rask. Og så begyndte jeg bare at græde helt vildt meget, og ja, det var virkelig helt syret. Og så skyndte jeg, så cyklede jeg med det samme hen til dig og din mor på den der café. Og så kan jeg bare huske, at jeg græd helt vildt meget.
Ja, det må have været lidt syret setup for de andre på caféen, der sådan, hvad fanden er det, der foregår derovre?
Er de kede af det? Ja, er de glade? Ja.
Hvornår vidste du, at du vil lave en film om dit forløb?
Ja, altså jeg er jo lidt, det har jo både været en bevidst handling, og så har det været lidt noget, jeg er snublet ind i. Nogle af de første optagelser, der er med i filmen, er lavet næsten som en del af noget udvikling til, vi laver 3 afgangsfilm derude, en stor dokumentar og en stor fiktionsfilm, sammen med et helt hold, instruktør osv. Og så laver vi denne her, som er vores personlige afgangsprojekt som fotografer, hvor vi får lov til selv at ligesom styre projektet. Og det var under udviklingen til den store film, hvor jeg stadig var i kemo. Jeg fik at vide, at jeg skulle lave den film, som hedder Remains, der handler om en farmor, der dør, og hvordan hendes 2 efterladte, hendes søn og hendes barnebarn, ligesom tømmer hendes hus, og samtidig følger man obduktionen af hendes krop. Og så bliver det ligesom klippet sammen, de 2 forløb. Og det vil sige, at vi skulle ind og filme en rigtig obduktion, faktisk. Så 2 uger inden min sidste operation, der skulle jeg ind og filme den her, eller se den her obduktion af rigtige døde mennesker første gang. Som en del af det projekt fik jeg ligesom behov for at teste nogle ting, sådan både rent kunstnerisk, men også teknisk, fotografisk. Og jeg havde jo bare det her som sådan alt overskyggende ting i mit liv på det tidspunkt, så det føltes som det mest nærliggende at undersøge. Og det var i den proces, at jeg ligesom også gjorde mig klar over, at det var noget, jeg havde lyst til ligesom at arbejde med. Og jeg tror også, jeg selv i processen havde savnet noget om, hvordan fanden det er at have det lidt mere, altså jeg skulle til at sige casual kraftforløb, men det er jo en sindssyg sætning, men et kraftforløb, der på en eller anden måde nærmest fra start af er udtalt, ikke er dødeligt. Det er noget, du kommer derover, og det er næsten en kendsgerning, fra man går i gang med sådan et testikelkraftforløb. Spørgsmålet er, hvor langt det bliver, og hvor hård behandlingen bliver, og hvilke følger der er osv., men der er ligesom sådan en, du dør ikke, og du skal nok overleve det, og det skal nok gå.
Var det det, du gerne ville vise med filmen?
Ja, præcis. At det var så det, jeg gerne ville vise med filmen, at jeg ville gerne vise, hvordan det selvfølgelig er et mega hårdt behandlingsforløb, men også at forhåbentlig det her format på 3 minutter også kan vise, at det, sådan, det er ikke hele ens liv, og det ikke, behøver ikke at være definerende for resten af dit liv heller. Og det er i hvert fald ikke slutningen på dit liv. Og jeg tror bare i dag, at der er flere og flere, især unge, som jo overlever kræft, og heldigvis færre og færre, som kommer ud af det med nogle virkelig voldsomme følgevirkninger, og som har mulighed for faktisk at fortsætte deres liv bagefter. Og det er bare ikke fortællinger, jeg oplever at få lov til at fylde særlig meget i mediebilledet. Så det håber jeg virkelig, at den her film kan være med til at fylde det tomrum.
Var der noget, som I først forstod om jer selv eller jeres forhold under arbejdet med den her film?
Altså for mit vedkommende lidt, altså jeg tror ikke, at jeg på noget tidspunkt har undervurderet den indsats, Alma har gjort i processen i forhold til, at hun bare har betydet så meget for, hvordan jeg har haft det. Men jeg tror, at for eksempel, og sådan, det er jo ikke en reenactment, men det er så tæt på, så, som jeg har prøvet at sådan og lave den der scene, hvor at hun får at vide, at han har kræft i filmen. At lave den scene var weird. Altså, det var weird, fordi at jeg kan jo ligesom bare sige, hvordan det opleves for mig, men at se sådan Marie i skuespilleren ligesom reagere på det, og sådan, det satte mig virkelig i Almas sted på en anden måde, end jeg havde prøvet før. Altså, hvor fucking ubehageligt det må være at få det der ud af det blå. Og jeg har også lovet, hvis der, Gud forbyde, der skulle ske noget lignende igen af en eller anden art, ikke at holde noget hemmeligt af hensyn til mig selv og til andre. En misforstået hensyn. Så det tror jeg også bare sådan, ja, for mig har været den største opdagelse i processen med filmen, hvor hårdt det må have været at se på som pårørende.
Og Alma, du nu ser jo jeres arbejde med filmen, og det er også lidt, fordi du faktisk har komponeret og produceret det musik, der er i filmen. Hvordan var det egentlig undervejs?
Jamen altså, specielt vil jeg sige, fordi det var specielt at se filmen så mange gange, og skulle sidde og se især scenen fra, hvor han får kemo, eller hvor han ligger i hvert fald og ser meget syg ud i en seng. Og også bare billederne fra hospitalet, synes jeg var, det var voldsomt at sidde, fordi jeg sad ligesom og så dem og lavede musikken til. Så sådan, det tog mig da meget tilbage også til den tid. Men også på en eller anden måde lidt forløsende, tror jeg.
Og filmen har jo endt med at få titlen Det skal nok gå. Hvorfor valgte du den titel?
Det var faktisk noget, jeg havde haft lidt svært ved at vælge. Altså, den musik, vi bruger i filmen, havde en titel. Alma havde givet den, som hed State We're In. Ikke? Og det havde egentlig været arbejdstitlen i ret lang tid. Men jeg var ret overbevist om, at den jo nok skulle have en dansk titel. Og så spurgte jeg mine klipper, som faktisk foreslog, det skal nok gå, fordi hun synes, at det var et af de mest rørende momenter, hvor han ligesom siger det til hende i filmen, efter han har fortalt, at han har kræft. Og det har bare så mange betydninger. Det er både noget, man får at vide af lægerne. Det er noget, man siger til andre, og selvom man ikke rigtig tror på det. Det er noget, man hele tiden får at vide af ens pårørende, ens venner. Det er noget, man siger til hinanden. Og jeg synes især det der med, at det også er noget, man siger til nogen, selvom man godt ved, det er løgn. Altså, det er jo også noget, man siger til nogen, hvor at det måske ikke ender godt, at man siger det for at berolige nogen, selvom man godt ved, at det måske ender galt. Så jeg synes, det er en titel, der betyder virkelig mange forskellige ting. Og det har heldigvis også været sådan, når jeg fortalt om titlen til andre, at det har været sådan, som de også har modtaget den.
Du har holdt sådan en prøvevisning ude på det, der hedder Kræftværket på Rigshospitalet, som er sådan et fællesskab for unge kræftpatienter. Hvad var det for nogle tilbagemeldinger, du fik der?
Altså, jeg har selv været der et par gange, men mest for at få hjælp til at søge nogle legater og sådan noget, som de er mega dygtige til. Men det er et ret skønt fællesskab, og jeg fik lov til at komme forbi til en fælles frokost der og vise filmen. Inden da så sad jeg og spiste med, og der var de søde nok til at tage sådan en runde, hvor alle lige introducerede sig selv og hvad de havde været igennem. Og der kunne jeg mærke, at jeg bare sådan, ja, blev virkelig sådan rørt, og på en eller anden måde også lidt bange for, at det, jeg havde lavet på en eller anden måde, ville virke sådan lidt sådan, altså fordi det, jeg havde været igennem, er virkelig bagateller til nogle af de ting, de har været igennem. Fordi det var lymfekræft og leukemi og alle mulige forskellige ting. Der var kun en anden, der havde testikelkræft. Og det er bare sådan light-versionen, hvis man kan sige det på den måde, at man kommer igennem med det forløb. Og der var det bare enormt rørende at få lov til at vise det, og så faktisk høre, at der var virkelig mange af dem, der havde haft en emotionel oplevelse med filmen, og blevet påvirket af den. Og det var netop også dem, jeg spurgte dem om, hvad de syntes om titlen, og der var virkelig, virkelig mange, der syntes, den var god. Netop fordi, at den har så mange betydninger, og det er noget, de også har hørt rigtig meget. Og så synes jeg også, det var rørende at høre, at de følte sig sådan set, og at lyduniverset var så autentisk påvirket dem fysisk. Der var ting, de kunne genkende, både dem, der havde en partner, og dem, der ikke havde. Så ja, det var bare virkelig bekræftende, at den taler til et bredere publikum, end kun dem, der havde været igennem præcis det samme som jeg selv.
Hvis I nu kunne gå tilbage i tiden og give jer selv en besked til den gang Sofus var syg, hvad ville I så sige til jer selv?
Altså, helt klart, at det nok skal gå. Men også, at måske prøve at opfordre til, at man lige sådan i tale satte lidt mere, hvad man havde behov for. Det er jo umuligt at vide, mens man er i det, fordi alting er nyt. Men det her med, at vi havde så forskellige behov i forhold til, at jeg virkelig ikke havde behov for at snakke om tingene, og alt man nogle gange havde, også i forhold til, at du har brugt det psykologtilbud, der er her hos Kræftens Bekæmpelse, og jeg ikke har. Men prøv ligesom at sådan, i tale sætte det lidt og finde ud af, hvorfor det egentlig er sådan, så man ikke gør skævt af hinanden.
Jamen, det er svært. Jeg synes, det er som om, jeg sådan sidder og tænker, at der er et eller andet råd, altså sådan et eller andet fedt råd, jeg gerne vil give sådan til. Men det er svært, synes jeg, lige at sige. Bare sådan, fordi jeg får også lyst til umiddelbart at sige, at det er roligt nu, og det er ikke en dødsdom, du har fået. Fordi det er jo lidt det, når man hører ordet kræft, så tænker man, det er det samme som... Altså, fordi jeg kender ikke mange, der har haft det, og der er ikke nogen i min familie, i min tætte familie, der har haft det. Så ordet, altså hvis ordet var meget lige med død, altså tænkte jeg, så måske det der med også at prøve at få en forståelse for, ja, det er ikke det samme som en dødsdom, og I skal nok komme igennem det. Altså, og også måske, at det ikke nødvendigt, for jeg kan huske, der var mange, der sagde, nu det her er jo altid en del af jer. Og det blev jeg ret irriteret over, faktisk. fordi jeg kan jo godt forstå, hvad de mener, men jeg er ikke sikker på, at det kommer til at være definerende for, altså, i fremtiden, faktisk. Ikke på den måde, som man går og frygter. Fordi når man er i det, så er man også sådan, ej, men nu hele verden har ændret sig. Og det har den jo også i den periode, ikke? Men det har den ikke overhovedet for altid.
I skal i hvert fald have kæmpe stort tak for at komme og dele jeres oplevelser her. Tak for det.
Tak.
Kortfilmen Det skal nok gå kan du se i udvalgte biografer under Filmskolens festival Generationen i uge 25, og den ligger også på YouTube-kanalen OK Bravo. Og hvis du selv er ung og har kræft, så vil jeg bare sige, du er ikke alene. Ung Kræft er et fællesskab for unge, der står i det samme, og måske kender du det allerede. Du kan finde det ved at søge på Ung Kræft på cancer.dk, Instagram og Facebook. Og de har lige lavet en ny håndbog fuld af gode råd og erfaringer om alt det, man pludselig skal forholde sig til, så den kan du eventuelt tjekke ud. Tak fordi du lyttede med.